Abanyagihugu bahe gihanga babwijwe igihe Amerika ko icyo gitero cyarimo ibikorwa bikomakomeye byatangwe kwa sana isaa zitatu n'igice z'ijoro. Amakuru ava i Buringa amenyesha ko abantu bari mu kigandaro batewe icyenda bahasiga ubuzima, batanu barakomereka. Mu bapfuye harimwo abagore batandatu n'abagabo batatu. Muri abo bagabo harimo umusirikare. Muri icyo gitero kandi imodoka zibiri n'ipikipiki byaraturiwe. Ingoro y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi irasambugwa. Abanyagihugu bahe i Buringa batashimye kuvugira kuri mikro zacu kubera imvo z'umutekano wabo, batumenyesha ko umutekano wabo udacungerewe. Batereta yaba yari bitayeho iba yarongereje abajeje umutekano muri ako gace gafunze gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Bamenyesha ko leta isa n'iyabahevye. Umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima yemeje ivyo bitigiri vy'abapfuye vyashikirijwe n'abanyagihugu. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yemeje kandi ko icyo gitero cyakozwe n'umuharire de Tabara wahisemo kugwanya leta ukoresheje ibigwanisho. Leta y'u Burundi yahosheje imiryango yabuze yongera gusaba Barundi kurikanura kurusha uko bahora.
Leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano, ikabisaba amakomite y'umutekano kurushiriza kurikanura abenegihugu bagume bafatanye mu nda, bagira urunani mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibitero nk'ivyo ata kindi barigamije atari ugushyira u Burundi mu marira.
Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Perezida Ndayishimiye yarongoye u Burundi yagize ati: "Turahojeje cyane imiryango yabuze ababo mu gitero cy'iterabwoba caraye gisubiriye guhekura u Burundi muri zone Buringa ya komine Gihanga, twongera turemesha n'abakomeretse. Inyabune ihagarare magabo mu guteramira umutekano. Iterabwoba nizo duca intege kuronderera ineza abenegihugu." Uwo muharire Dutabara wagirizwa na leta y'u Burundi ko ari wowe wagandaguye abo bantu urabihakana, ariko ukemeza ko wowo wakoze ibitero bibiri ku kirindiro c'igisirikare kiri ku Buruzi Impanda no ku kirindiro kirahitwa kwa Ndomboro i Buringa, bakica abasirikare batandatu. Patrick Nahimana avugira leta Tabara yabwijwe igihe Amerika ko leta y'u Burundi ari yobazwa abo basivile bapfuye.
"Twebwe twateye ibindiro vya gisirikare rero twe n'abanyagihugu twagiye kumukwica aratsinda, ntitwokwica abo turiko turagwanira kubohoza."
Umuvugizi wa Rede Tabara amenyesha ko bahisemwo inzira y'intambara ngo kuko izindi zose leta y'u Burundi yazanse.
"Inzira y'intambara Rede Tabara yahisemwo, twahisemo kuko leta yanse inzira ya politike, yanse inzira y'ibiganiro iyo yose. Ubwo rero twahisemo kugwana gushika tubohoje u Burundi n'Abarundi, canke gushika aho leta izokwemera kwicarana n'Abarundi igatunganya ibiganiro bidakumira bishikana ku matora aho rikiyemo bose."
Umunyapolitike Frederic Bamvuga Inyumvira yabaye icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuva mu mwaka w'1998 gushika mu mwaka w'2001. Muri kino gihe harongoye urunani Sefora Arusha amenyesha ko naho rimwe na rimwe leta mu gutwara nabi ishobora gutuma hari abahitamwo ibigwanisho ngo siyo nyishu irama.
"Gushira kugenda ku mazu y'abanyagihugu ukica abanyagihugu ku midugu ihagaze ugaturira bica yitwibutsa bya bindi nyene CNDD-FDD aho rigira kera ifata abantu igakura amabisi ikagenda ikabarisha ibitarika bagaturira amakoperative amashuri tukamenya nivyo vyabujije demokarasi. Abibaza ko bofata mwene izo ngendo z'ibigwanisho bamenye ko kuzana ingwano mu gihugu nk'iyo ari kononera umunyagihugu."
Icyo gitero kibaye inyuma y'ikindi cyabaye mu mpera y'umwaka uheze aho ibarabara RN5 riva i Bujumbura rija mu ntara ya Cibitoke ryasambuwe iruhande y'ikiraro cy'uruzi Kajeke hafi umuntu umwe. Imbere yaho gato hari haturi imodoka yo mu bwoko bwa Proboxer i Buringa ihiramwe abantu babiri. Leta y'u Burundi muri iryo tangazo yasohoye yongeye kwagiriza leta y'u Rwanda ko ariyo iri inyuma y'ibyo bitero mu guha ibigwanisho n'imimenyerezo abo bagwanyi, igasaba leta y'u Rwanda gushikiriza u Burundi abarongoye umuhari kugira abazwe n'ubutungane.
"Leta y'u Burundi irasubiye kwiyamiriza inyifato y'igihugu cy'u Rwanda, ikaba isubiye gusaba ishimitse leta y'u Rwanda gushikiriza leta y'u Burundi abarongoye uwo mugwi usanzwe bacumbikiwe mu gihugu cy'u Rwanda."
Twarondi umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukuralinda kugira agire icyo avuze kuri ivyo u Burundi bubagiriza. Telefone we yacamwe ariko ntiyatwitavye. Mu kwezi kwa 12 umwaka uheze aho uwo muhari wa Rede Tabara wagira igitero ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura, naho nyene u Burundi bwari bwagirije u Rwanda ko aribo rushigikiye uwo muhari. Mu itangazo leta y'u Rwanda yasohoye icyo gihe yaramenyesheje ko tahantu na hamwe u Rwanda ruhuriye n'uwo muhari utera u Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.